Eskerler Paulus'u beylik tutsoğlar bilen birlikte Rim alıp gittiler. Olar gämili deňziň içi bilen gitmeli boldylar. Gämi uly ap tupanyň içine düşdi. Gämidäki adamlaryň ählisi inni ölür diýip pikir etdiler. Şonda perişde Paulus'a: "Gorkma, Paulus, sen imperatoryň ýanyna barmaly. Hudaý seni hemne bu adamlaryň ählisini halas eder" diýdi. Tizden gämi gowry ýere ýakynlaşdy. Şonda güýçli tolkunlar gämini kirt gaýaly kenara urup döwüp başlady. Adamlaryň ählisi suwa bökmeli boldylar. Ýöne olan ählisi de sagaman halas bolup kenara çykdylar. Hudaýyň Paulusa ýürüte tapşyrygy bardy. Şoň üçin Paulus hiç ýyly azar çekmedi.